Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta tira, albiste honen tartea gaurko astelen hontan erdipurdikoa izan dugun hontan, honek akaso urrengo tarte honek oiana ordeztuko du, ez? Hau ere...
Horekatuko du. Bai, seguru baietz.
Agerkarien tartea egunero gixan Zebrabidean eta astelenero moduan, Nafarroako hitzari astindu eder bat ematea tokatzen zaigu urrengo minututan Edurne Lizondo hartuko dugu lagun horretarako. Arratsalde on, Edurne.
Arratsaldeon.
Ongi, basteari martxartzen. Zer moduzu? No.
Ba, ongi ere, hementxe berdin, hementxe trumoi eta tximista artean, baina ongi erran beharko.
Goxo, ez da, kristalaren bestaldetik ikusten ditugun bitartean, eh?
Bai, nik aitortu behar dut, ekaitzek beldurra hundia ematen diatela, bai, etxean banago, pertsiana jaitxiera
bai,
bat, eta
horren beste baino, eh? Gauza bai, bat, ez dakit mendian, edo, bueno, hor ematen bai. Du beste reparo bat, baina etxe barruan zaudelarik ere bai?
Hain zuzen ere, mendian esperientzia hola nahiko pixkat txarrak izan ditu dalako, eta noizbait ere begira hemen, irrintzi dorrean berriak egoitza duen eraikinean goian daukagu, ba hori, tximistorratza,
bai.
Eta oroitzen naiz behin batek, batek jozun, eta ez dakizu ze,
eskanda
bat ematen zuen, bai, ez dakizu ze ikaria hartu genuen hemen, eta geroztik beldurra hundia diet egiarran, bueno. Trumoiei eta tximistei ere bai, batez ere.
Tira.
En fin, baina, bueno, hemen txe, nik uste salbu nahuela.
Ziur baietz, badezpada urrun beraz, tximistak, trumoiak eta dena delako, baina urbil nahi dugu Nafarroako hitza, goxo irakurtzeko, Edurne, eta eginen dugu errepasotxo bat zer landu duzuen, pasaden ale horretan, tira, azaletik hasiko gara, beti bezala,
bai.
Zaintza demokratizatu diozue azalean, eta irudian ikusten ditugu ez, eskuximurtu batzuk, margoekin jolasean Edurne.
Bai, eta ez dakit, uste dut batzutan gehiegi sumatzen dela ni ere bortziritakoa naizela, baino gaur ere, bain zuzen ere bortzirietara egin dugu salto gure gai nagusiarekin, ez da? Kontua da, bortzirietako berdintasun zerbitzuak zaintza lanen diagnostikoa egin duela, eta, bueno, pixkat ondorio nagusia edo azalera eraman dugun hori da, ez? Badagoela, zaintza lan horiek demokratizatzeko behar bat, ezta? Azkenean, bueno, pixkate intuizioak eta susmoek erraten zutena baieztatu egin dute, zaintza lanen inguruan egin duten diagnostiko horrek eta bueno, agerian utzi dute hori, ez? Generoaren araberako alako, banaketa badagola, ezta? Zaintza lan hoietan batez ere emakumeak ari direla zaintza lan hoiek egiten, baino agerian gelditu da ere bai edo lan horrek emagin elkarteak egindako lan horrek agerian utzi du, generoarena ere ez dela zapalkuntza ardatz bakarra, eta hortxe ikusten da emakume migratuak, arrazializatuak eta prekarizatuak ari direla, bortzirietan ere bai, ez, bertze tokia unitzetan bezala, zaintza lan horiek egiten, ez da? Eta azkenean, ez dugu aztu behar, ez, gure etxeetako zarrak eta aurrak zaintzen ari diren emakume horiek, kasu omnitzetan, igual beren seme alabak utzi dituztela sorterrian, eta han agian amatxiak ari dira aurroiek zaintzen, ez da, alako katebegi batez sortzen da, eta hori ere, pixkat agerian utzi nahi izan dute emagin elkarteko kideek egindako ikerketa horretan, ez da? Erran bezala, egiturazko zapalkuntza batzuk daude eta bortzireak noski ez dira salpospen bat eta horrelako dinamika batzuk ere errepikatzen dira, baina nik ere ekarri nahiko nuke honat emagin elkarteko Miren Arangurenek nabarmendutako bi kontu, ez? Batetikan elkarriztan voluntario taldeak egiten duen lana nabarmendu zuen berak eta aipatzen zuen altxor txiki bat dela, ez da bortzirietan ematen dena azkenean komunitate txiki bat da eta horrelakoak garatzean ikuste dut errezagoa dela, ezta? Erran bezala voluntario talde bat da eta bortziretako zaharrekin ibiltzen dira, saratona eta aisialdiko gauzak egiten eta abar. Eta gero bertzalde ere jubiloteka dago bortzirietan gizarte zerbitzuek zerbitzu hori daukate martxan eta emagineko kidek ere balio handia eman diote, ezta? Eta nabarmendu batez ere hori, ez, komunitateak zer nolako garrantzia ere izan dezakeen, ezta? En diagnostiko horretan proposamen batzuk egin dituzte eta hoietako bat da, hain zuzen ere, ba komunitate hori sendotzea, ezta? Nafarroako itunen Nafarroako zaintzaren ituna ere martxan dago eta emaginen bertze proposamenetako bet izan da horixe, ez? Horixe eskatu diete Bortzirietako agintariei bat egin dezatela itun horrekin eta has daitezela herrietan, Bortzirietako herrietan, ba, zaintzaren inguruko mailak osatzen eta hain zuzen ere, ba Bortzirietako berdintasun teknikari Nagore Uegunibarbiak horixe azpimarratu du, ez? Lehendabiziko urratsa segurazki horixe izanen dela Bortziriak ari dira, ba, bueno, egin beharreko guztiak egiten, ba, Nafarroako zaintzen itun hori sinatzeko, eta horren ondorioz ere, ba, asmoa dute hori xerran bezala, herri-zerri, ba, zaintzen gaia lantzeko, ba, maiak osatzeko. Beraz, errealitatea, hortxe, errealitatearen argazkia, jaso dute diagnostiko horren bidez, eta orain, ba, bueno, neurriak martxan jartzea, eta ekitea dagokie, eta ikusiko dugu, hemendik aurrera ere, segurazki izanen dugu, ba, auke era ez da gure horrietan ere ba bueno, ez diagnostiko horren gauzatzeak ba emanen ditu segurazki ba proiektu bat edo bertze eta horien jarraipena egiteko pres gaude mentxe ere bai Nafarroako itzan.
Tira, ba soka karreko duen gaia bai ala bai lako zalantzari gabe.
Bai,
amaieratik ez duen soka gainera.
Hori da, hori da. Bai, zalantzari gabe.
Eta landa ere muari ere tiraka segitzeko Nafarroako txanpinoi aztegiei begira ere jarri zarete aste honetan, Edurne?
Bai, erran niri nahiko bitxia egin zitzaidan eta Olaia Garaialde lankidearekin hitz egiten eta hori aipatu genuen naiz, zergatik ez dugu azaltzen, ez da, bueno, bertzeak bertze txanpinoiak nola azten diren hementxe gure herrialdean, ez da? Eta kontua da, Intia erakundearen bidez, ba, ikastaro batzuk egin dituztela nekazarientzat eta Nafarroko gobernuak bultzatuta ere, ba, badago alako programa bat, ba, pixkat, harremanetan jartzeko, ba, tegiak edo nekazaritzari lotutako proiektuak ustekotan direnak eta hasi nahi dutenak, ezta? Orduan nolabaiteko erreleboa emateko, ba bertzela galdu ginen lirateken proiektu hoiek garatzen segitu al izateko, ezta? Eta hauxe da, ba Alberto Pardoren kasua. Paula Moga bere bikotekidearekin, ba horretan sartu dira, horrelako proiektu batean Andosillan herrian bazegoen aztegia, txanpinoi aztegia utzi behar zuen pertsona bat, eta bueno, haiek hartu dute erreleboa, ezta? Eta bueno, nahiko bitxia irutu izaitere Nafarroan antza, da, bi herritan bakarrik daudela txanpinoi aztegi tradizionalak, eta horietako bat da Andosilla eta bertzea Sartaguda, ezta? Eta bueno, horren berri, bere lanaren berri eman digu Alberto Pardo Andosillako nekazari horrek, eta horixe, ba, jasota daukaia da, ere indako usta hori, eta bueno, aipatzen du, oraingo poliki-poliki, baino, bueno, hobetzeko asmo haundiekin, eta, bueno, nekazaritzaren bide horretan, ba, urratxak egiteko, urratxak egiten segitzeko, ba, asmo guztiz, eta nahiko konten.
Mm-hmm, ederki, ba, gure gai interesgarria, deialdi bat ere zabaldu zenuten, Edurne, altxasun abiadura handiko trenaren aurka, ez? Deituta zegoen mobilizazio batena, hain zuzen?
Bai, larun batean egin zuten 12 terditan elkarretaratze bat Altsasuko herrikoetxearen aurrean, hain zuzen ere Estopatxete Zundaketak plataformak deituta. Kontua da duela bi urte hasi zirela HTarekin lotutako zundaketa hoiek inguruan eta bueno, zundaketa hoien kontra eta oro har abiadura handiko trenaren kontra ba mobilizazio hori prestatu zuten eta hortxe ba Altsasun egin zuten bat larun batean erran zala, ba, hainbat herritarrek, ezta. Nabarmentzekoa batez ere, ba, bueno, bai Nafarroan eta bai Gipuzkoan egindako zundaketa hoiek bainolako baimenik gabe egin izan direla, edo hasi direla egiten, ze, azpimarratzekoa da ere, ba, bueno, herrietako eta udaletako agintariak eta bosbiztanleak aritu direla zundaketa hoiei kontra egiten, eta lortu dutela, ezta, kasu gehienetan guztietan bazundaketa horiek geldi araztea. Baina, bueno, aipatzen zute ere, ez? Arriskua beti hor dago eta hori da kontua, ez? Beti adi egoteko behar hori. Eta, bueno, guk ere estopatxete zundaketako kide zeagorka obejerorekin mintzatu ginen. Eta, bueno, berak ere hori xe nabarmentzen zuen, ez? Udaletatik ere, ba, ze beharra dagoen, ba, adi jarraitzeko, ba, horrelako urratsak direlako azkenean obrak hasteko lehendabizikoa, ez da? Eta behin zundaketak egin eta gero, ba, gero etor daitezkela bertzelako lanak, ez da? Eta hori xe, ba, bueno, aspaldiko kontu bat da ere bai, hau ez da, tamalez, HT-arena Nafarroan, badakigu, zer ondorio ekar dezakeen horrelako azpiegitura batek ingurumenaren ikuspuntutik bertzeak bertze, eta bueno, larun bateko mobilizazio horrek, ba, berriro ere gaia hor mai gainean jarri zuen.
Tira, eta elkarrezketaren atala, kasunetan, astenetan, Nora Pascual, ez itzaile menstruala izan da zuenean, Edurne?
Bai, eta ez dakit entzun duzuen, baina oraintxe soinu bat aditu baduzuen ere abanikoa izan da, zehain zuzen ere beroak jotan dago.
Bai, eta begira.
Bertzeak bertze, ba, Nora Pascualek lehendabiziko hilekoaz mintzatu da gurekin, baino baita azkenekoaz, eta nik hori ja pasatu egin dut duela urte bete pasatxo, eta mentxenago, ba, posmenopausia betean, eta badakizu, sofokoek jota.
Baire.
Eta ze gertatzen da, ba, hori xe, normalean gutxi hitz egiten dugula,
oraintxe hasi da pixka bat gai hau mai gainean jartzen eta indarra hartzen ari da, baina bai oso gutxi dakigu, eh?
Bai, eta nik adibidez, bapatean horixen ere gorputzak ez dakizu zenbat aldaketa izan dituen denbora agitz labur batean, eta niri inork etzian erran horrelako aldaketak izango nituenik, baso fokuak bai, zehozen entzuna duzu, baino erraten dizut, azkenean zure gorputz uzi aldatu egiten da, eta dena aldatu egiten da, eta oitu behar duzu egora berri horretara, eta haizu behar dira horrelako ez hitzaile menstrualak ere horri buruz hitz egiteko. Hain zuzen ere, nik Nora Pascual menopausiari buruzko tailer batean ezagutu nuen, hauxe ere erran beharra daukat, hemen txe, behin nire intimitate guztiak aipatzen hasita hori ere ma hor txego nintzen berarekin menopausiari buruzko tailerrean, eta egiarran nagitz gomendagarria iruditzen zait, informazio bazeatza eta fidagarria ematen zigulako, eta nik haunitz eskertu nuen. Eta berak ere, ba horixe, ez, aipatzen du, hain zuzen ere, informazioa behar dugula, eta badela garaia behingoz, ez, tabu hoiek eta mito hoiek guziak, ba, behintzat, ba, bazter utzial izateko, ez, bertzeak bertzen komentatzen nuen, haizu, ni oroitzen naiz, gure garaian, ba, hilekoa genuenean, ba, kasik-kasik, ba, bueno, eskutuan, bueno, eta igual pasatzen genuela tampoia edo kompresa, eta berak erraten zian, baina orain dikan berdin ibiltzen dira neskatuak, pentsa. Nahiko harrigarria iruditu zitzaidan, pentsatzen nuelako, ba hori ez, nire garaitikan, ba gauzak pixka bat aldatu zirela, baina hartu nintzen, ba hori xe, gehiegi oraindik ez direla aldatu. Horregatik dirain beharrezkoak, ba Nora Pascualen gisako ez zitzaile menstrualak, bera dibidez, Nafarroko ikastetxeetan hasi da, ikastetxe bakoitzean irakasle bat trebatzen, ba, horrelako kontuak ere, ba, pixkate erdigunean jartzeko eta formakuntza hori zabaltzeko eta informazio zehatza behingoz zabaltzeko eta erran bezala, ba, mito eta tabu hoiek guztiak, ba, behingoz, ba, bazter usteko. Eta mentxe menere abanikoarekin nago berriro, barkatuko diazue, baino
bueno,
berakota nago.
Barkamenik ez, barkamenik ez. Eta gira, gainera ze ondo, horrelaxe, ba, alako modu naturalean adieraztea, ez da? Alaitze izan baligute, ez da, guri ere Edurne, ba...
Hori da, hori da.
Bueno, aldaketak eta norberaren baitan ez dire inoiz errazak, eta ez dire inoiz xamurrak, baina gauzak jakitea eta gauze izena jartzea, eta ez dela ezer arraroa gertatzen ari zaizuna, eta hori ere ba transitatu behar duzula, eta bueno, ba, ez da gauza bera.
Hori da.
Bueno, ez da erraza izango inoiz, baina ez da gauza bera. Ez?
Hori da, eta gainera...
Eta ingurukoek ere jakin dezaten, ez? Zer gertatzen ari zaizun, eta,
bai.
Eta zergatik zauden horrela, eta bueno... Izu.
Era bat. Eta gainera, bueno, berak aipatzen zuen, ez? Menopausiarekin lotuta, 11.000 sintoma izan ditzakezu, baina akaso zuk ez daukazu bakar bat ere, bertze batek ditu 36, eta bertze batek du bat 10 urtez, eta bertze batek ditu 40, 15 egunez. Zer nahi zut, pertsona bakoitza mundu bat da, eta hori ere jakin behar dugu, ez? Eta batez ere, ez dela ere gaixotasun bat, ez dugula patologizatu behar, berak ere, arrisku horretaz uhartarazten zuen, ez? Ematen zuen gaur egun, ba, bueno, esparru medikotik edo botiken esparrutik, ematen du badagoela horrelako joera bat, ba hasieratik ba horrelako hormona tratamenduak emateko eta berak erraten zuen, baina horrelakoak behar badira egin daitezela, baina ez arau gisa, ezta?
Beraz,
hori da. Ordun kontu zibili behar dira horrelako mezuekin ere eta erraten dizu eta agitza gomendagarria Nora Pascualen gisako ez hitzaile menstrualen hitza kentzutea.
Ba, apuntatuta hori ere, Edurne.
Ba, mila esker Edurne.
Zuei,
ongi izan. Aio, aio,
aio, aio. Agur.